sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizinlə xəbərətər proqramdır. Verilişi biz apardıq. Maarif Cingizoğlu.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava əsasən dəyişkən buludlu keçəcək. Güclü şimal-qərb küləyi axşam mülayimləşəcək. Temperatur 27-29 dərəcə olacaq.
Gündüz əsasən yağmursuz, lakin gecə və axşam saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyə rayonlarda şimşək çıxacaq, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Temperatur gündüz 30-31, dağlarda isə 14-20-25 dərəcə isti olacaq.
Saatın baş xəbərlərini.
Bugün 11 sentyabr hadisələrindən 6 il keçir.
Gələn həftə 4-ə yaxın tikinti şirkəti fəaliyyətini dayandıra bilər.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşüb danışması üçün maniyyə yoxdur. Prezident aparatının şöbə müdiri Novruz Məmmədov.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. İndi son xəbərlər ətraflı. Bugün Amerikada 11 sentyabr terror aktının törədilməsindən 6 il keçir. New York şəhərində hadisə vaxtı həlak olanların ailələri vaxtilə Dünya Ticarət Mərkəzinin dayandığı əraziyə gül dəstələri qoyacaqlar. Hadisənin qurbanı olmuş 27 mindən çox adamın adını oxuyacaqlar. 11 sentyabr hücumuna görə New York və Washington Əl-Qaidə lideri Osama Bin Ladeni günahlandırır.
Gələn həftə 4-ə yaxın tikinti şirkətinin fəaliyyəti dayandırıla bilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov deyib ki, aparılan araşdırmalar bir sıra tikinti şirkətlərində nöqsanlar aşkara çıxarıb. Qanunvericilik bizə ciddi sanksiyalar tətbiq etməyə imkan verir. Hətta əgər nöqsanlar aradan qaldırılmasa, biz hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib məsələyə hüquqi qiymət verilməsini də tələb edə bilərik. Füzuli Ələkbərov deyir ki, yaxın vaxtlarda müvafiq qanunvericilikdə dəyişiklik nəzərdə tutulur. Bu dəyişiklik əsasən qeyri-leqal çalışan əmək miqrantları və işçilərə əmək müqaviləsi bağlamayan şirkət rəhbərlərinə sərt maliyyə cərimələrinin tətbiqini nəzərdə tutur. Vergilər Naziri Fazil Məmmədov isə tikinti şirkətlərinin düzgün bazar qiymətlərinə uyğun vergiyə cəlb olması ilə bağlı yeni qaydaların hazırlandığını və sənədin bu günlərdə hökumətə təqdim olunacağını da bildirib. Bu il avqustun 28-də Bakının mərkəzində tikilən 16 mərtəbəli bina sökəndən sonra dövlət əmək müfəttişliyi tikinti sektorunda araşdırmalara başlayıb.
Həmsədrlər sözbazlıq eləməməlidirlər. Bunu Prezident aparatının şöbə müdiri Novruz Məmmədov deyib. Novruz Məmmədov deyib ki, prezidentlərin görüşüb danışıqlar aparması üçün maniyyə yoxdur. Danışıqlar artıq neçə illərdir ki, davam edir. Amma həlledici məqam yaxınlaşanda Ermənistan rəhbərliyi mütləq bir maniyyə tapır. Şöbə müdiri Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə tənzimləməsi prosesinə toxunub, deyib ki, əslində Ermənistan tərəfi çox çirkin bir oyun oynayır. Novruz Məmmədov bildirib ki, beynəlxalq ictimaiyyət məsələyə kəskin reaksiya verməlidir. Elatəti Minsk qrupu həmsədrləri olan ölkələr də yalnız bəyanat verməklə işlərini bitmiş hesab edirlər. BMT-nin qətnamələrinə əməl olunmur. Ermənistan işğalçı dövlətdir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozub, amma bununla bağlı heç bir şey demir. Prezident aparatının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib.
Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycan ekspertlərindən ibarət üçtərəfli komissiyanın Qəbələ radiolokasiya stansiyasına səfəri sentyabrın 15-də baş tutmayacaq. APA-nın xəbərinə görə bu barədə Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili İstratov məlumat verib. Onun sözlərinə görə səfər sentyabrın 2-ci yarısına planlaşdırılır. Ola bilər ki, səfər sentyabrın 18-də baş tutsun. Vasili İstratov bir daha qeyd edib ki, Rusiya tərəfindən komissiyaya Xarici İşlər Nazirliyinin Şimali Amerika Departamentinin rəis müavini və Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli zabitləri daxildir. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Andersə də səfərin sentyabrın sonunda baş tutacağını deyib. Onun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən komissiyaya daxil olacaq şəxslərin siyasi hazırda dəqiqləşdirilir.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, Amerika ilə kompromis mümkündür. Putin Avropada Amerikanın raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirilməsi məsələsində Vaşinqtonla kompromis əldə etməyin əvvəlki kimi mümkün sayır. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfər vaxtı Vladimir Putin deyib ki, onda sağlam nikbinlik qalır. Bu, Rusiya prezidentinin Əbu Dabiyə ilk səfəridir. Putin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin rəhbərliyi ilə danışıqlar aparıb iqtisadi xüsusilə də hərbi texniki sahədə əməkdaşlığı müzakirə edib. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Əfqanıstanda antiterror koalisiyası daxilində xidmət edən şəxsi heyətin sayını 2 dəfə artırmaq istəyir. Bu barədə Azadlıq Radiosunun Nazirliyin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Hazırda Əfqanıstanın Kabil şəhərində Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin 22 nəfərdən ibarət tağımı xidmət göstərir. Azərbaycan əskərləri antiterror koalisiyası daxilində ilk dəfə 2002-ci ildə Əfqanıstana daxil olub.
Əfqanistanın cənubundakı Helmand əyalətində kamikadzenin bomba patlaması nəticəsində polis də daxil olmaqla azı 20 nəfər ölüb. Yerli polis rəsmiləri deyir ki, Sirik şəhərində ticarət ərazisinə hücum zamanı 45 nəfər yaralanıb. Bəzi məlumatlarda ölkədə 2 patlayışın olduğu deyilir. Giriş rayonu İslamçı Taliban partizanların istehşamıdır.
İraqın baş naziri deyib ki, ölkəsindəki təhlükəsizlik qüvvələrinin təhlükəsizliklə bağlı məsuliyyəti tam üzərlərinə götürmələri üçün çox vaxt tələb olunur. Amma Nuri Əl-Maliki İraqın parlamentinə bildirib ki, onun hökuməti ölkədə vətəndaş müharibəsinin qarşısını alıb və bu ilin əvvəllərindən Bağdadda və Əl-Anbar əyalətində zorakılıq halları azalıb.
Sürgündən vətəninə qayıdan Pakistanın keçmiş baş naziri Nəvaz Şərifi İslamabadda saxlayaraq Səudi Ərəbistanına geri yollayıblar. Nəvaz Şərif 7 illik sürgün həyatından sonra İslamabada qayıtmışdı. 8 il öncə 1999-cu ildə hazırki prezident Pərviz Müşərrəfin başçılıq etdiyi hərbi çevriliş nəticəsində Şərif hakimiyyətdən kənarlaşdırılıb, təyyarəni qaçırmağa cəhd və korrupsiya ittihamı ilə ömürlük həbsə məhkum olub. Sonradan onu Pakistana 10 il gəlməmək şərti ilə xaricə buraxıblar. Nəvaz Şərif dəfələrlə deyib ki, bu ilin sonunda keçiriləcək seçkilərdə Müşərrəfin hərbi rejiminə qarşı mübarizə aparmaq niyyətindədir. Ağ Ev Nəvaz Şərifin Pakistandan deportasiya olunmasına münasibət bildirərkən deyib ki, bu ölkənin daxili işidir.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Səhər verilişimiz xəbər ətərsə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gedir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xəcdi bilə biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat, 101.7 FM-də.
101.7 FM-də və Azərbaycanın hər yerində AM 15.30 və 12.96 tezliklərində Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişini, səhər verilişini dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də dedik, bugün sentyabrın 11-idir və 2001-ci ildə Amerikada terror aktının törədilməsindən 6 il keçir. Bu hadisə dünyada nələri dəyişdi? Bu barədə danışacaq, hələlik Azərbaycana təsirinin danışaq, reportaja qulaq asaq, Aygün Muradxanlı danışacaq bu barədə.
2001-ci ilin 11 sentyabrında Birləşmiş Ştatlarda baş verən və 3000-dən artıq insanın həyatına son qoyan dəhşətli terrorun səbəbləri bu gündə müzakirə mövzusudur. Aksiyadan az sonra terrorun arxasında özünü İslam dininə əsaslanan terrorçu qruplaşma kimi təqdim edən Əl-Qaidənin dayanması İslam və Xristiyan dünyalarını faktiki olaraq üz-üzə qoymuşdu. Bəs bu terror əhalisinin çoxu müsəlman olan Azərbaycana necə təsir göstərdi? Birləşmiş Ştatlar özünün regiondakı strateji tərəfdaşı elan etdiyi Azərbaycanla bağlı siyasətində hansı dəyişikliklər etdi? Müsavat başqanı İsa Qəmbərin fikrincə 11 sentyabr terror aksiyasından sonra dünyanın Azərbaycana diqqəti artıb.
11 sentyabr hadisələrindən sonra dünya miqyasında təhdidlərin müəyyənləşməsi mərhələsi başladı yenidən. Biz o zaman mövqeyimizi bildirdi ki, terrorun qarşısının alınmasının yollarından biri, bəlkə də əsas istiqaməti dünyadakı ədalətsizliyi, haqsızlıqları aradan qaldırmaq.
İsa Qəmbər deyir ki, terrorla mübarizənin əsas şərti demokratiyanın gücləndirilməsidir. Müsavat başqanının fikrincə, terrordan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları öz siyasətini əsasən bu yöndə kökləsə də, sonradan terrorla mübarizə yalnız terrorçu qruplaşmaların zərərsizləşdirilməsinə yönəldi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli də düşünür ki, 11 sentyabr aksiyasının Azərbaycana ən böyük təsiri demokratiya prosesinə olan dəstəyin terrorla mübarizə tədbirlərindən arxa plana keçməsidir.
Hər addımda hiss edirik ki, əvvəlcə terrorla mübarizə maraqları gəlir və hətta bu maraqlar bəzi hallarda Amerikanı vaat edir ki, qeyri-demokratik rejimlərin də köməyindən istifadə etsin. Demokratiya uğrunda mübarizə, terroru əslində doğuran səbəblərə qarşı mübarizə arxa plana keçir.
Politoloq Vəfa Quluzadə də 11 sentyabrdan sonra Birləşmiş Ştatların Azərbaycana daha artıq diqqət ayırdığını düşünür.
Çox təəssüf edirəm ki, 11 sentyabrda Amerikaya elə zərbə endirilib. Lakin mən hesab edirəm ki, Amerika bunu bəhanə edib bütün müsəlman aləmini terrorçu adlandırmamalıdır.
11 sentyabrdan sonra Azərbaycanda nələrin dəyişdiyini Bakı sakinlərindən də soruşduq.
Terrorizm hər yerdə pislənir.
Azərbaycana belə yerə şeylə təsir olmuyor.
Azərbaycana bu dəqiqə xarici qüvvələr nəzarət edir. Yəni biz də ehtiyatlı olmalıyıq.
Ekspertlərin fikrincə, terror bütün hallarda pislənməli və terrorizmlə mübarizə yalnız dövlətlərin deyil, hər bir vətəndaşın prioritetləri sırasında olmalıdır.
Aygün Muradxanlının reportajına qulaq astıq. Azadlıq Radiosu.az saytında forumu bu mövzuya həsr edib. 11 sentyabr dünyada nəyi dəyişdi? Bu suala cavab vermək istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosu.az saytına gəlin, bizim forumumuzda iştirak edin. Mövzunu biz də davam elətdiririk. Telefon xəttində ekspertimiz olmalıdır Rasim Musabəyev. Politoloq Rasim Musabəyev. Sabahınız xeyir olsun, Rasim Ən.
Rəhbəriniz xeyir.
Sabahınız xeyir Rasim Bey. Rasim Bey, ilk sualım ondan bağlıdır ki, 11 sentyabr hadisələri dünyada nələri dəyişdi? Bax, bir qədər nəzər salaq.
Mənə də gəlir ki, çox vacib bir məqam ondan ibarətdir ki, əvvəllər düşünülürdü ki, dövlətlər, yəni ABŞ kimi super dövlət öz əhalisini təminatlı şəkildə bütün bu cür təhlükələrdən qoruyursa, 11 sentyabr göstərdi ki, bu heç də belə deyil. Yəni, ilk olaraq ABŞ-ın öz ərazisində birdən-birə hücum nəticəsində 3000-dən çox insanların həyatına son qoyuldu. Və diqqəti ona da cəlb etmək istəyirəm ki, bu yeganə bir hadisə olmadı. Onun arxasıca İspanyada böyük terror əməliyyatı keçirildi ki, yəni poyez partlatıldı və orada yüzlərlə insanlar həlak oldu. İngiltərədə yaxınlarda metroda və avtobusda partlayış keçirəndən sonra orada da onlarla yüzə yaxın insan həlak oldu. Və son yəni bir neçə gün bundan öncə yaxşı idi ki, yəni polis və təhlükəsizlik xidmətlərin fəaliyyəti nəticəsində böyük bir qrup Almaniyada zərərləşdirildi ki, var Frankfurt aeroportunda partlayış hazırlayırlar. Və bu hamısı göstərir ki, o ən böyük və güclü dövlətlər indiyə kimi bu cür hücumlardan sığortalanmayıblar və qloballaşan dünyada təhlükələr də qlobal şəkli alır.
Rasim Bey, bəs bunun dünya təsirindən danışdıq. Azərbaycana bu hadisələrin təsiri nə oldu? Yəni, Azərbaycanla bağlı nələr dəyişdi, nələr baş verdi?
Mən fikirləri eşitdiyim və bir çoxların bölüşdürürəm. Bəli, Azərbaycan bu hadisələrdən sonra və yaranmış antiterror koalisiyada kifayət qədər vacib bir yer tutdu. Azərbaycan ərazisindən Afqanistanda əməliyyat aparmaq üçün istifadə olunur. Azərbaycan kontingenti baxmayaraq ki, balaca şəkildə də olsa orada iştirak edir və nəhayət Azərbaycan bir çox məsələlərdə, o cümlədən məlumat mübadiləsi, sonra o qrupların fəaliyyətini nəzarətə alıb və zərərləşdirməsi ilə bağlı xeylıq böyük dövlətlərlə əməkdaşlıq edir. Yəni bu baxımdan təbii ki, Azərbaycanın önəmi qalxdı, ancaq eyni zamanda o təhlükələr Azərbaycan üçün də mövcuddur.
Bəs Rasim Bey, bir məsələ var. Bu 11 sentyabr hadisələrindən sonra terrorizmə qarşı mübarizədə dünya ölkələrinin o əldə elədiyi həmrəylik yenə də davam edirmi? Necə hesab edirsiniz?
Nə mənada?
Terrorizmə qarşı mübarizədə. Yəni həmrəylik davam edirmi yenə də?
Bəli, həm koalisiya var, mövcuddur və həmrəylik də var və söhbət həmrəylikdən uzağa gedir. Yəni konkret məsələlərdə əməkdaşlıq var. Yəni tutalım, ABŞ Azərbaycana geniş şəkildə texniki yardım etdi ki, Azərbaycan öz sərhədlərinə həm su, həm hava, həm suyun altı nəzarəti möhkəmləndirsin. Bu texniki avadanlıq idi, sonra radarların göndərilməsi və qurulması və bu əməkdaşlıq davam edir. Yəni, hamı anlayır ki, dövlətlər öz ərazisində nəzarəti gücləndirməsə, terroristlər bir dövlətdən o birisi dövlətə keçərək, gəlib Azərbaycandan heç bir tək deyil ki, Azərbaycana qarşı, üçüncü dövlətlərə qarşı hansı bir terror əməliyyatının hazırlanmasını həyata keçirə bilərlər.
Çox sağ olun, Rasim Bey. Təşəkkür edirik sizə. Bu, politoloq Rasim Musabəyev idi. Sər-sər xəbər ötəlim qonağı idi. Saat 9-15 dəqiqə işləyir artıq. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra qəzetlərin rejimalını işitəcəyik.
Bugün 11 sentyabr hadisələrindən 6 il keçir.
Gələn həftə 4-ə yaxın tikinti şirkəti fəaliyyətini dayandıra bilər.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşüb danışması üçün maneə yoxdur. Prezident aparatının şöbə müdiri Novruz Məmmədov.
Rusiya prezidenti deyib ki, Vaşinqtonun Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi qurması ilə bağlı Amerika ilə kompromis əldə eləmək mümkündür. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. İcmala keçməmişdən əvvəl onu da deyim ki, bir də xatırladım ki, Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytının forumunda 11 sentyabr dünyada nəyi dəyişdi sualını qaldırıb sayta gəlib forumumuzda iştirak edə bilərsiniz. Bundan başqa sorğumuz da var. Amerika beynəlxalq terrorçuluqla necə mübarizə aparır? Kifayət qədər uğurlu, heç bir uğuru yoxdur, əks effekt verir, terrorizm daha da güclənir və bu məni maraqlandırmır. 4 cavab qoymuşuq, indi nəticələri sizə bir-bir oxuyaq. Əks effekt verir Amerikanın beynəlxalq terrorçuluqla mübarizəsi. Terrorizm daha da güclənir deyənlər 70% təşkil edir, ən çox deyənlər bu fikirdədirlər. 19% hesab edir ki, Amerikanın beynəlxalq terrorçuluqla mübarizədə heç bir uğuru yoxdur. Bu məni maraqlandırmır bölməsini. 8% seçib kifayət qədər uğurludur deyənlər isə sorğuda iştirak edənlərin 3%-ni təşkil edir. Azadlıq Radiosu nöqtəsinin sorğusu belədir. Amerika beynəlxalq terrorçuluqla necə mübarizə aparır? İndi görək bugün sentyabrın 11-də çıxan səhər qəzetləri nədən yazırlar?
Narkotik maddə satan 2 polis tutuldu. Bu barədə 20 Savad qəzeti yazır.
Azanın sünnisi şiəsi olmaz. Bu bütün məscidlərdə azan eyni vaxtda veriləcək. Prezidentin siyasında kimlərin adı var? Hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbə bildirir ki, hazırlanan fərmanla İnula Fətullayevdən başqa məhbus jurnalistlərin hamısının adı salınıb. Bunu da bugünkü Gün Səhər qəzeti yazır. 525-ci qəzetin başlayası belədir ki, restoran və şadlıq evləri nəzarətə götürüləcək. İndi də qəzetlərin icmalı biraz ətraflı. Buyur, Marif.
20 Savad qəzetində narkotik maddə satan 2 polis tutuldu başlığı yazılıb. Qeyd olunur ki, saxlanılanlardan bir nəfəri icra hakimiyyətinin şöbə müdürünün oğludur. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları sentyabrın 9-da Cəlilabad rayonunda narkotik ticarətlə məşğul olan dəstəni yaxalamaq məqsədilə əməliyyat keçiriblər. 20 Saat qəzetinin yazdığına görə, onların bu qəzet redaksiyasından daxil olan məlumata görə əməliyyat nəticəsində İrandan Azərbaycana narkotik maddə gətirən 3 nəfərlik qrup həbs edilib. Mənbə bildirir ki, Cəlilabad rayon polis şöbəsinin əməkdaşı daxil olduğu qrupdan 4,2 kilogram narkotik maddə aşkarlanaraq müsadirə edilib.
Prezidentin siyasında kimlərin adı var? Gün Səhər qəzeti yazır ki, Oktyabr ayında prezident fərmanı imzalayacaq və həbsdə olan jurnalistlər azadlığa buraxılacaq. Bu sözləri qəzetimizə açıqlamasında hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbə deyib. Mənbə deyib ki, artıq əfv siyasının hazırlanması prosesi gedir və jurnalistlərin adını da siyahıya daxil etmək tapşırılıb. Məlumatda o da bildirilir ki, bugünlərdə Bakıda səfərdə olan Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerbergin prezidentlə görüşündə jurnalistləri azad eləmək təklifi bu məsələdə vacib rol oynayıb. Amma mənbə deyir ki, əfv siyasının jurnalistlərin heç də hamısının adı düşməyib, daha ağır və siyasi maddələrlə günahlandırılan Enola Fətullayevin adı hələlik siyahıda yoxdur və güman ki, o əfv olmayacaq. Fərmanın verilməsinin dəqiq vaxtına gəlincə mənbə hələlik günün bəlli olmadığını, lakin bu hadisənin Ramazan bayramı ya da 18 oktyabr müstəqillik günü, müstəqillik haqqında konstitusiya aktının qəbul olduğu gün baş verə bilər. Gün Səhər qəzeti bunu öz mənbələrinə istinadla yazırdı.
Azanın sünnüsü şiəsi olmaz. Ekspres qəzetindəki bu yazıda Şeyx Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri qeyd edir ki, bütün məscidlərdə azan eyni vaxtda veriləcək. İordaniya səfərin yekunları nəzərdə tutulmuş mətbuat konfransında deyib bunu Şeyxülislam. Onun sözlərinə görə 70-dən artıq ölkənin ən görkəmli hadisə alimlərinin qatıldığı tədbirdə Allahşükür Paşazadəyə Kral 2. Abdullahın adından İordaniyanın Ali Dövlət Mükafatı və 1-ci dərəcəli Kral Hüseyn ordeni təqdim edilib. Bu ali mükafatda İslami dəyərləri yaymaq sahəsində xüsusi xidmətlərinə və Əl-Beyt müəssisəsinin içindəki səmərəli fəaliyyətinə görə layiq görülmüşəm deyə Şeyxülislam bildirib və bu Ekspres qəzetinin yazdıqları idi.
525-ci qəzet yazır ki, restoran və şadlıq evləri nəzarətə götürüləcək. Nazirlər Kabinetindən APA-ya verilən məlumata görə, deməli, hökumət ölkə ərazisində sertifikatlaşdırılan malların siyasını genişləndirilməsi ilə bağlı Standartlaşma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin hökumətə təqdim elədiyi təkliflərə baxıb, yaxın vaxtlarda Nazirlər Kabineti tərəfindən həmin siyasının genişləndirilməsi ilə bağlı müvafiq əlavə və dəyişikliklərin təsdiqi planlaşdırılır. Yeni dəyişikliklərə görə Standartlaşma İdarəsi Agentliyi xidmət sektorunda, xüsusilə də restoran və şadlıq evlərində göstərdiyi xidmət sahəsində dövlət nəzarətini həyata keçirəcək. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin milli sertifikatlaşma sistemi haqqında qərarına görə bütün ərzaq məhsullarının istehsalına dövlət nəzarəti həyata keçirilir. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Binədə keçirilən toy mərasimində 50-dən çox adam zəhərlənmişdi. Bərdədə də 25-dən yuxarı adamın zəhərləməsi olmuşdu. Ehtimallar qidanı əsas götürdülər ki, səbəb qida olmuşdu. 525-ci qəzetin məlumatını oxuduq sizə.
Ayna qəzeti ordu quruculuğunda iki ciddi dəyişikliyin gözlənildiyini yazır. Qəzet qeyd edir ki, Müdafiə Nazirliyinin bir sıra rəhbər işçiləri mülki şəxslər olacaq. Silahlı qüvvələrin ölkə daxili proseslərə cəlb edilməsi mümkün olacaq. Bu, Ayna qəzetinin bugün yazdıqlarıdır.
Səhər qəzetlərinə seçmələr dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın. Xəbərlər davam edəcək.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düzdürməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Yenidən 11 sentyabr hadisələrinə qayıdırıq. 11 sentyabr günü New Yorkda hava həmişəkindən daha istidir. Şəhər sakinləri növbəti iş gününə başlayırdı. Həm də şəhər meriyası da ilkin seçkiləri hazırlaşırdı. Birdən uğultu eşidilir. Sürətlə aşağı inən Boeing 757 təyyarəsinin mühərrikinin uğultusu yoldan keçənləri ayaq saxlayıb bu təyyarənin qeyri-adi uçuşunu tamaşa eləməyə vadar edilir. Daha ətraflı Cəbran Dilavərini dinləyəcək.
11 sentyabr günü New Yorkda hava həmişəkindən daha isti idi. Şəhər sakinləri növbəti iş gününə başlayırdı. Həm də şəhər meriyasına ilkin seçkilərə hazırlaşırdılar. Birdən uğultu eşidilir. Sürətlə aşağı inən Boeing 757 təyyarəsinin mühərriklərinin gürültüsü yoldan keçənləri ayaq saxlayıb bu təyyarənin qeyri-adi uçuşuna tamaşa eləməyə vadar eləyir. Həmin vaxt təsadüfən Manhattan-də sənədli film çəkən reportyorlar təyyarənin Ümumdünya Ticarət Mərkəzinin 417 metrlik şimal qülləsinə çırpılmasını lentə ala bilirlər. Ekipaj üzvləri ilə birlikdə 94 sərnişinin olduğu təyyarə 110 mərtəbəlik binanın 94-99-cu mərtəbələri arasına tıxanır. Beton parçaları, şüşə qırıqları, ofis kağızları təyyarədən axan tonlarla yanacaq bir-birinə qarışır. Cəmi bir neçə dəqiqədən sonra CNN alova bürünmüş binanı bütün dünyaya canlı göstərir.
Siz canlı yayında çox dəhşətli bir hadisəni izləyirsiniz. Bu Ümumdünya Ticarət Mərkəzidir. Təsdiqlənməyən məlumata görə bir təyyarə mərkəzin bir qülləsinə çaxılıb.
Yanğın söndürənlər, təcili yardım maşınları, bütün New York polisi hadisə yerinə tələsir. Bütün televiziyalar canlı yayıma başlayır. Saat 9:03-də, yəni hadisədən 17 dəqiqə sonra ikinci bir təyyarə mərkəzin cənub qülləsinə çırpılanda ABC telekanalının müxbiri şimal qülləsindəki vəziyyətlə bağlı xəbər verirdi.
Hələlik burada xilas etmişləri gözə dəymir. Xatırladım ki, aman Allah.
53 sərnişin və ekipaj üzvü daşıyan ikinci təyyarə 84 və 78-ci mərtəbələrin arasında ilişib qalır. Yalnız onda məlum olur ki, bu qəza yox, koordinasiya olunmuş terror aktıdır. Həmin vaxt prezident Bush Floridada bir məktəbə baş çəkirmiş. İlk təyyarə barədə ona məlumat veriləndə bunun bədbəxt hadisə olduğu güman edilirdi. Buna görə də prezident ziyarətini davam etdirir. Ancaq bir müddət sonra Bushun heyət müdiri Andrew Card prezidentin qulağına pıçıldayır. Cənab prezident, Ümumdünya Ticarət Mərkəzinə daha bir təyyarə çırpılıb. Amerika hücuma məruz qalıb. Hücumlar bunlarla bitmir. 9:39-da Vaşinqtondan qalxan və bortunda 63 nəfər olan daha bir təyyarə Pentagonun üzərinə düşür. Sərnişinlərdən başqa binada 125 nəfər həlak olur. Bu arada New Yorkda Cənub qülləsi çökür. Həmin an hələ havada olan 4-cü təyyarədə ölüm-dirim mübarizəsi başlayır. New Yorkdakı hadisələrdən xəbər tutan sərnişinlər öz təyyarələrinin növbəti hədəfə çevrilməməsi üçün terrorçularla əlbəyaxı olurlar. Bir neçə dəqiqə sonra təyyarə Pensilvaniyada meşələyə düşür. Rəsmilər sərnişinlərin bu qəhrəmanlığı nəticəsində çox güman Ağ Evin və ya Kapitolinin xilas olduğunu bildirirlər. Bundan bir qədər sonra isə şimal güllə də sarsıntıya tab gətirməyərək çökür. Hə hər iki güllərinin çöküşü nəticəsində 2800 adam, o cümlədən 343 yanğın söndürən həlak olur. Vaşinqtonda prezident Bushun təhlükəsizliyi təhdid altında olduğundan o hərbi hava qüvvələrinin Nebraska-dakı bazasına aparılır. Yalnız axşam 9-da oval ofisə qayıdan prezident burdan xalqa müraciət edir. O terrorun arxasında duranların tapılacağını bildirir. Hadisədən bir neçə saat keçməmiş hökumətdə və mediada terrorun Əl-Qaydanın iş olduğu barədə söz-söhbətlər yayılır.
Kəbirən Dilavərinin reportajı idi. Bu Kəbirən Dilavərli bizim 11 sentyabr 6 il əvvələ qaytardı. Jonathan Hennig Yeni Müsavat qəzetinə müsahibə verib Amerika səfirliyinin ictimai Amerikan Azərbaycandakı səfirliyinin ictimai əlaqələr şöbəsinin müdiri rəhbəri deyib ki, 11 sentyabr hücumları təkcə onun ölkəsi üçün yox, bütün dünya üçün dəhşətli olub. Bu səbəbdən terrora qarşı qlobal müharibə kampaniyasında bütün ölkələr iştirak etməlidir və bu kampaniyaya dəstək verməlidir. Yeni Müsavat qəzetinin müsahibəsində belə deyib Jonathan Hennig. Xəbərlər davam edəcək, dalğan dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun verilişləri 101.7 FM-dən başqa həm də Orta Dağda yayımlanır. AM 15.30 və 12.96 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində bizə qulaq asmaq mümkündür. Ana xəbər buraxılışlarımızda əvvəlki vaxtında davam edir. Axşam saat 8-də siz ana xəbər buraxılışımızı həm də Orta Dağda qulaq asa bilərsiniz. Bir də saytımız var, azadlıqradiosu.saytı ki, bütün dünyadan bizi bu saytdan da dinləmək mümkündür. Həm canlı-canlı biz efirə gedən vaxtda, həm də sonradan tələblə arxivdən bizi dinləyə bilərsiniz. Səhər verilişimiz davam edir. Səhər verilişimizdə indi də idman xəbərlərini işləyək. Buyurun, Mayr.
Buyurun. Çox sağ olun, Ülvəm. Sentyabrın 12-sində Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Azərbaycan və Gürcüstan futbol yığmaları arasında beynəlxalq yoldaşlıq görüşü keçiriləcək. Artıq oyunu idarə edəcək hakimlər briqadasının tərkibi də bəllidir. Komandaların meydana özbəkistanlı FIFA referisi Valentin Kovalenko çıxaracaq. Ona həmvətənləri Rafael İlyasovla Bəxtiyar Tağıyev kömək eləyəcək. Azərbaycanın kişilərdən ibarət 30-lu xokkey yığması Qazanda 6 ölkənin yığmasının qatıldığı beynəlxalq turnirdə ikinci oyununu keçirib. İlk oyunda ruslara böyük hesabla uzan xokkeyçilər bu dəfə svetsilləri məğlub ediblər 3-1. Komanda sentyabrın 12-sində, Azərbaycan komandası sentyabrın 12-sində Danimarka yığması ilə qarşılaşacaq. Bir neçə gün əvvəl Bakının Bazar ertəsi Bakıda UEFA futsal klubunun qrup yarışları başlayıb. Azərbaycan təmsilçisi Araz İtaliyanın Luparense klubuna qarşı keçirdi. İlk oyunda məğlubiyyətdən qaça bilməyib. 0-3. Günün digər oyununda Slovakiyanın Slovmatik klubu Moldova təmsilçisi Kamillotu 6-1 hesab ilə məğlub eləyib.
Çox sağ olun, Marif. Bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. Saat 9-un yarısında əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlaya biləcəksiniz.
Bugün 11 sentyabr hadisələrindən 6 il keçir.
Gələn həftə 4-ə yaxın tikinti şirkəti fəaliyyətini dayandıra bilər.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşüb danışması üçün maneə yoxdur. Prezident aparatının şöbə müdiri Novruz Məmmədov.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün Amerikada 11 sentyabr terror aktının törədilməsindən 6 il keçir. New York şəhərində hadisə vaxtı həlak olanların ailələri vaxtı ilə Dünya Ticarət Mərkəzinin dayandığı əraziyə gül dəstələri qoyacaqlar. Hadisənin qurbanı olmuş 2700-dən çox adamın adını oxuyacaqlar. 11 sentyabr hücumuna görə New York və Washington Əl-Qaidə lideri Osama Bin Ladeni günahlandırır.
Gələn həftə 4-ə yaxın tikinti şirkətinin fəaliyyəti dayandırıla bilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov deyir ki, aparılan araşdırmalar bir sıra tikinti şirkətlərində nöqsanlar aşkara çıxarıb. Qanunvericilik bizə ciddi sanksiyalar tətbiq etməyə imkan verir. Hətta əgər nöqsanlar aradan qaldırılmasa, biz hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət edib məsələyə hüquqi qiymət verilməsini tələb edə bilərik. Füzuli Ələkbərov deyir ki, yaxın vaxtlarda müvafiq qanunvericilikdə dəyişiklik nəzərdə tutulub. Bu dəyişiklik əsasən legal çalışan əmək miqrantları və işçilərə əmək müqaviləsi bağlamayan şirkət rəhbərlərinə sərt maliyyə cərimələrinin tətbiqini nəzərdə tutur. Vergilər Naziri Fazil Məmmədov isə tikinti şirkətlərinin düzgün bazar qiymətlərinə uyğun vergiyə cəlb olunması ilə bağlı yeni qaydaların hazırlandığını və sənədin bu günlərdə hökumətə təqdim olunacağını bildirib. Bu il avqustun 28-də Bakının mərkəzində tikilən 16 mərtəbəli bina çökəndən sonra Dövlət Əmək Müfəttişliyi tikinti sektorunda araşdırmalara başlayıb.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşüb danışması üçün maneə yoxdur. Danışıqlarda artıq neçə illər davam edir, amma həlledici məqam yaxınlaşanda Ermənistan rəhbərliyi mütləq bir maniyyə tapır. Prezidentin icra aparatının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Şöbə müdürü Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə tənzimlənməsi prosesindən danışıb, deyib ki, əslində Ermənistan tərəfi çox çirkin bir oyun oynayır.
Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycan ekspertlərindən ibarət üç tərəfli komissiyanın Qəbələ radiolokasiya stansiyasına səfəri sentyabrın 15-də baş tutmayacaq. APA-nın xəbərinə görə bu barədə Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili Stratov məlumat verib. Onun sözlərinə görə səfər sentyabrın 2-ci yarısına planlaşdırılır. Ola bilər ki, səfər sentyabrın 18-də baş tutsun. Vasili Stratov bir daha qeyd edib ki, Rusiya tərəfdən Komissiya Xarici İşlər Nazirliyinin Şimali Amerika Departamentinin rəis müavini və Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli zabitləri daxildir. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirində isə də səfərin sentyabrın sonunda baş tutacağını deyib. Onun sözlərinə görə ABŞ tərəfdən komissiya daxil olacaq şəxslərin siyahısı hazırda dəqiqləşdirilir.
Rusiya prezidenti deyir ki, Vaşinqtonun Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi qurması ilə bağlı Amerika ilə kompromis əldə eləmək mümkündür. Rusiyanın prezidenti bunu Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində səfərində deyib. Putin bildirib ki, onda sağlam nikbinlik qalır.
Sürgündən vətəninə qayıdan Pakistanın keçmiş baş naziri Nəvaz Şərifi İslamabadda saxlayaraq Səudiyyə Ərəbistanına geri yollayıblar. Nəvaz Şərif 7 illik sürgün həyatından sonra İslamabada qayıtmışdı. 8 il öncə 1999-cu ildə hazır ki, Prezident Pərviz Müşərrəfin başlıq etdi. Hərbi çevriliş nəticəsində Şərif hakimiyyətdən kənarlaşdırılıb, təyyarənin qaçırmağa cəhd və korrupsiya ittihamı ilə ömürlük həbsə məhkum olunub, sonradan onu Pakistana 10 il gəlməmək şərti ilə xaricə buraxıblar. Nəvaz Şərif dəfələrlə deyib ki, bu ilin sonunda keçiriləcək seçkilərdə Müşərrəfin hərbi rejiminə qarşı mübarizə aparmaq niyyətindədir. Ağ Ev Nəvaz Şərifin Pakistandan deportasiya olunmasına münasibət bildirərkən deyib ki, bu ölkənin daxili işidir.
İraqın baş naziri deyib ki, ölkəsindəki təhlükəsizlik qüvvələrinin təhlükəsizliklə bağlı məsuliyyəti tam üzərlərinə götürmələri üçün çox vaxt tələb olunur. Amma Nuri Əl-Maliki İraqın parlamentinə bildirib ki, onun hökuməti ölkədə vətəndaş müharibəsinin qarşısını alıb və ilin əvvəlindən Bağdadda və Ələmbar əyalətində zorakı halları azalıb.
Avropa Birliyinin genişləndirilmə komissarı Olli Rehn deyib ki, Avropa Birliyi və Serbiya daha yaxın əlaqələrə dair razılığı sona çatdırmağa hazırdır. Rehn jurnalistlərə deyib ki, hər iki tərəf sənədin mətninə dair razılığa gəliblər. Komissar bildirib ki, bu prosesi başa çatdırmaq üçün Serbiya keçmiş Yugoslaviya ilə bağlı beynəlxalq müharibə cinayətləri tribunalı ilə tam əməkdaşlığa nail olmalıdır. Belqrad ümid edir ki, bu ilin dekabrında Avropa Birliyi ilə stabillik və əməkdaşlığa dair razılıq imzalayacaq.
Saatın son xəbərlərinin icmalını eşitdiniz. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 9-da 101.7 FM-də olacaq. 101.7 FM-də siz həm də son xəbərlərdən sonra xəbərətlərin növbəti buraxılışını dinləyə biləcəksiniz. İndi də hava məlumatını yada salıq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz keçəcək, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, axşam külək mülayimləşəcək. Temperatur 27-29 dərəcə olacaq paytaxtda.
Azərbaycan rayonlarında da gündüz əsasən yağmursuz, lakin gecə və axşam saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda şimşək çıxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq ehtimalı var. Gündüz 30-35 dərəcə, dağlarda isə 20-25 dərəcə istilik olacaq.
Sizə gününüz uğurlu olsun deyirik. Hər cür havada xoş xəbərlər eşitməyə arzuluruq. Xəbərətərin çatdıracaqları isə bu qədər. Bir xəbərətər burada başa çatır. Saat 9-da yenə görüşünüzə gələcəyik. Bizə 101.7 FM-də Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında qulaq asa biləcəksiniz. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Neft və Aşkarlıq layihəsi ilə davam edir. Siz bu verilişə həm Orta Dalğada, həm də 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz. Həm söhbətiniz bu səhər biz idi. Hülviyyə Səzadə.
Maarif Cingizoğlu.
Hələlik.
Sağ olun.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqlə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər bizi.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-41. 101.7
Hazırlık Radyosu 101.7 FM
101.7 FM 101.7 FM